Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. 11:20 на студійному годиннику в студії Радіо Марія. Вас вітає Новаковська Анна, і ми розпочинаємо нашу ранкову катехезу. Друзі, сьогодні в нас в гостях в катехезі Ірена Сашко. Нагадую, що Ірена є маріологом, філологом, також авторкою книг «Марія, наставниця Богосяйна» та книги «Розарій». І ми далі будемо говорити про Марію. Ось попередньо ми говорили про стосунки Марії з різними особами, а сьогодні пані Ірена Сашко вибрала тему «Марія і любов». Отже, привітаємося з автором нашої катехези. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу! Христос воскрес!
Воістину воскрес!
Дійсно, Марія і любов, тому що нам так набридла самоізоляція і карантин, що ми врешті починаємо доцінювати стосунки і доцінювати те, що ми всі покликані до щастя, а отже покликані до того, щоб любити і бути любленими. Тому саме така тема сьогодні. Вам подобається тема, пані Анно?
Так, мені дуже подобається, тому що я сама нещодавно себе зловила на такій думці, ось щиро кажу, роздумувала, що для мене щастя, я якось, можливо, в якісь певні моменти життя так збочую і шукаю цього щастя, цієї любові в людей, так? Але потім якось повертаюся і розумію, що маю шукати цієї величезної любові також в Бога. Ось дійсно, щоб не думати, що тільки від людини залежить моє щастя, а насамперед від Бога. Ось ну, такі мої якісь розмірковування на цей момент.
В принципі, навіть не існує двох різних любовей. Любов до Бога є тією самою любов'ю, що любов людини до людини. А ми думаємо, що Бога треба любити по-іншому, а іншу людину треба любити по-іншому. І нам здається ментально, що Бога треба любити якось так по-особливому і набагато більше. А потім ми відчуваємо великий дискомфорт, тому що виявляється, що ми іншу людину любимо більше за Бога.
Якось так,
і не можемо в цьому всьому позбиратися докупи. А в дійсності, якщо ми дуже уважно і доглибинно прочитаємо Євангеліє, до прикладу, Йоанна і лист, перший, зокрема, лист святого апостола Йоанна, то побачимо, що не існує двох різних любовей. Просто наші стосунки з Богом. Наші стосунки з Богом, який в історії об'являється як трійця, як спілкування, як танець любові, як діалог любові, як спільнота, супричастя, то наші стосунки з трійцею наповнюють нас такою любов'ю, що потім цю саму любов ми можемо давати іншим людям, стаючи просто каналом. Чистим, прозорим, незамуленим джерелом, з якого проливаються потоки живої води. Ісус нам це каже. Хто прийде до мене і нап'ється, з того потоки живої води потечуть з його нутра. Тобто ми всі станемо, як Христос, проливати будемо Духа, Духа Святого, Духа Любові на інших людей. Взагалі дуже цікаво, що у Євангелії від Матея, коли ми 25 розділ, він складається фактично з трьох частин, але дві останні частини для мене дуже цікаві, тому що з 14 по 30 вірш, 25 розділу Євангелія від Матея, ми читаємо в цьому фрагменті, в цій перекопі, про притчу про таланти. Я думаю, її не треба тут переказувати, всі пам'ятають, чим є притча про таланти.
Так.
Є хтось, хто змарнував таланти, є хтось, хто їх примножив в 10, в 50, в 10, в 30, в 100 разів, і є господар, який роздавав ці таланти і каже, кому багато дано, тому додасться, а в кого нема, в того заберуть і те, що є. І нам здається, що от тут якась несправедливість в цьому вірші. Ну як так, в когось стільки багато, а йому ще дадуть, а той бідний не спромігся, то йому і те заберуть. Але коли ми подумаємо про те, що ця притча є притчею про любов, бо найголовнішим, найбільшим талантом, який ми отримали від Бога, це є любов. Любов, як каже апостол Павло у Римлян 5:5, любов, яка є розлита в наших серцях Святим Духом, що нам даний. Тобто, якщо це є любов, то, звичайно, якщо ми її будемо примножувати, якщо ми будемо нею ділитися, будемо її давати, то будемо її ще більше і більше отримувати. Це логічно. Але якщо ми її будемо не віддавати, якщо ми будемо ховатися, не служити, не ділитися, не любити врешті, якщо ми закриємося на цю любов і закриємося до інших людей, то відповідно ми висохнемо, як джерело, як річка, яка пересихає. І абсолютно логічно, що в нас не буде навіть тієї краплинки, яку ми отримали, або того багатства Божої любові, яку ми отримали, але воно все одно зникне, бо любов – це єдина така категорія, яка примножується у віддачі. Чим більше даємо, тим більше маємо. А потім апостол в Діяннях цитує слова самого Ісуса Христа: «Більша радість давати, ніж брати». І коли ми закінчується притча про талант, Ісус починає іншу притчу. Притчу, яку хтось назве про страшний суд, або просто притча про
овець і козлів, так?
Овець і козлів, так. Дивіться, відразу він говорить про таланти, а потім відразу якби показує цю перспективу. Що таке талант? Нагодувати хворого? Відвідати в'язня? Допомогти тому, хто потребує, врешті прийняти чужинця. Але чужинець, коли ми глянемо до грецького оригіналу, там є слово «ксенос», як ксенофобія. Тобто фобія до іншого, боязнь іншого. Чужинець – це ксенос, це інший. І потім Христос каже про себе: «Я був чужинцем», тобто «я був ксенос іншим стосовно вас, але дехто з вас був щодо мене ксенофобом і не прийняв мене». А отже, розтринькав талант. А отже, не спромігся примножити любов. Бо Христос в цій притчі ототожнює себе з усіма людьми, з кожною людиною. Він добрий самарянин, зрештою, сам. Але також він той, хто потребує допомоги в іншій людині. В тій, що страждає, хворіє, у вбогій людині. Ми сьогодні навіть в цю епоху вірусу бачимо, які люди живуть не раз як у джунглях. Цькують одне одного, цей різний булінг, правда? Ну, неприхильне ставлення або відсутність будь-якої допомоги. Це почалось від Санжар. А зараз ми всі такі санжари. І це показує нам, що ми так в дійсності ми дуже багато говоримо про якусь доброчинність, про філантропію, а щодо конкретного випадку неспроможні навіть проявити доброзичливості, не те, що допомоги. І от ці дві притчі про таланти і про козлів і овець, про судний день, вони нам показують, що служити людині – це служити самому Богу. А любити іншу людину – це любити Христа, дійсно нерідко стражденного, залитого кров'ю, розіп'ятого, заплаканого, але любити цього Христа також в іншій людині. Бо ми вже не раз з вами розмовляли про те, що віра народжується з того, що ми чуємо, віра зі слухання. Так каже апостол Павло, це Римлян, 10 розділ, 16 вірш. Віра з того, що ми слухаємо. Якщо нам не вистачає віри, значить, ми не слухаємо чого? Слова Божого. Тільки віра що таке? Віра – це, знову ж, Римлян 1.1. Римлян, пробачте, 11.1. Це доказ речей невидимих, запорука того, що ми сподіваємось. Ну, можна сказати, це щось надприроднє. Угу. Бо ще раз, віра – доказ речей, яких ми не бачимо. Віра – це запорука того, чого ми сподіваємось, про що просимо, на що надіємось. Якимсь чином віра дорівнює факт. І тепер, якщо нам не вистачає віри, якщо ми маємо кризу віри, якщо нам дуже темно в очах, скажімо так, то ми повинні слухати. Віра народжується зі слухання, а те, що ми чуємо, є Слово Боже, каже апостол Павло. Але потім, зараз відразу у листі до Галатів, цей самий апостол народів додає: ця віра, яку ми отримуємо через слухання, діє через любов. І так, в українському перекладі діє через любов. Але якщо ми глянемо в грецький оригінал, то там буде написано віра, тобто пістіс ді агапе енергомене. Пістіс ді агапе енергомене. Зараз ви скажете, ми нічого не розуміємо. Агапе розуміємо, бо так, це так. Найвища форма любові, але енергомене – це дія. Тобто енергією віри є любов. Це якби енергетичність. Якщо ми віримо, то з цієї віри така енергія йде, енергомене, вона проливається, ця енергія, у любові. Тому це якби ці два крила. Не можна якось по-іншому. Віра без учинків. По іншими словами, віра без любові. Якщо я дійсно вірю, якщо я маю глибокі, довірливі, сердечні, дружні, інтимні, особисті стосунки з Богом, який є любов'ю, то ця любов енергетична. І вона проливається через мене. Ця віра, не знаю, як сказати, от діє, але в енергетичним чином. Через любов. Я цього не придумала, так є в грецькому оригіналі. Пістіс діагапе енергомене. І ця любов, яка походить з віри, настільки збільшує, розширяє наші серця, щоб ми вже могли знову ж сказати, як апостол Павло, живу вже не я, а живе в мені Христос. Тобто Христос розп'ятий і воскреслий в мені і через мене любить і служить. І я вже тому не живу для себе, а живу для того, хто за мене помер і воскрес. Потім досить серйозні слова апостола Йоанна. Хто не любить свого брата, якого бачить, той не може любити Бога, якого не бачить. Mm-hmm. І це ми, про це ми говорили ще на початку. Що немає двох різних любовей. Якщо я не люблю людини, ми би хотіли спершу Бога, потім іншу людину. Але якщо я не люблю іншу людину, яка я реально бачу, реально, можу торкнутися, то як я можу говорити, що люблю Бога, що я людина віруюча, якщо я не люблю Бога, якого... Якщо я не люблю людину, яка поруч, то як я можу говорити, що я вірую і люблю Бога, якого не бачу фактично. Він теж поруч, але я його не бачу. І уважне читання Божого Слова, яке породжує в нас віру, воно одночасно, віру, яка діє через любов, це слово одночасно визволяє мене від такого індивідуалістського способу життя. Тобто я перестаю егоїстично жити і мислити в категоріях «я, мені, моє, для мене». Моє життя стає чимось набагато більшим, ніж лише, пробачте за слово, поїдання гамбургерів, запивання їх кока-колою і гедоністичним сексом. Ну, це щось більше життя. Це не тільки їсти, пити і спати. Коли я читаю слово, я розумію, що я, мені, моє для мене вже не діє. Слово Боже вчить мене будувати глибокі стосунки. В церкві, в сім'ї, в суспільстві, серед друзів, на роботі. І вчить мене бути співвідповідальним одне за одного. Бо любов, вона бере відповідальність. Це не якась енігматична сила, це не якась абстракція. Любов бере конкретну відповідальність за іншу людину. І тоді я стаю такою людиною, скажімо, універсальною. І так, як говорив апостол Павло, знову ж, нема ані юдея, ані грека, нема ні вільника, ні вільного, нема ні чоловіка, ні жінки, бо всі ми одне в Христі. Таку койнонію ми творимо. Тобто не категоризуємо людей, не їм не наклеїмо етикетки, не штампуємо їх, а всіх бачимо як Христа. І відчуваємо цю, і переживаємо, і творимо цю єдність у Христі, це сопричастя, цю церкву. І тепер про Марію. Марія сповнена Святим Духом. І цей Святий Дух зробив її здатною, щоб, як каже апостол Павло в Римлян, служити в обновленні духа, а не згідно зі старим законом. Він, Дух Святий, вчинив Марію такою, що вона стала здатною служити в обновленні духа, а не згідно зі старим законом. Римлян 7:6. Що це означає? Бо ці слова складні. В Марії нема формалізму. В Марії нема фальшивої побожності, фальшивої релігійності. Марією керує, рухає тільки любов. Смиренна і ця шалена любов, оці церкви це називають ерос манікос, якою палає серце Марії, дозволяє їй ставитися до служіння Богові як до кенотичного дару самої себе, кенотичного, тобто самоупокорення. Вона робиться маленькою, вона готова бути непомітною, вона готова взагалі зникнути, аби Бог тільки був усім і в усьому. Кенотичний дар самої себе. І можна тому сказати, що Марія смиренна, покірна аж до меж, екзистенційних меж, життєвих меж людини. Немає смиреннішої на світі, не було смиреннішої на світі людини, створіння, ніж Марія. І тому, що вона така смиренна і така любляча, вона не замикається в панцирі формальної релігійності. Я не знаю, можливо, це дуже важко. Бо ми би хотіли все, знаєте, от таку молитву відмовити і бути щасливим. От медальйончик почепити, і вже ми дуже захищені. Там, не знаю, в церкву в неділю сходити, і все в нас має бути гаразд.
Це я виконав вже свій обов'язок.
Я вже виконав обов'язки, бабці говорять. Я вже відмолила сьогодні обов'язки. Ну, це інколи звучить жахливо. Я вже відмолила обов'язки. Які обов'язки у спілкуванні з тим, хто за мене помер і воскрес, хто є нареченим моєї душі, хто є любов'ю безмежною, з ким я дружу, приятелюю, то як, я вже виконала обов'язки? То ніби на роботу сходив за маленьку зарплатню українську. Угу. Отак це виглядає в моєму розумінні. Це є формальна релігійність. Релігійність, яка відмовляє 150 коронок, 550 літаній, робить 800 поклонів, але навіть не знає, що є така книжка, як Євангеліє. Навіть туди не заглядає. І для Марії немає можливості на таку формальну релігійність, бо вона не керується логікою цього світу. Марія керується тільки логікою Божої любові. А ця Божа любов не підлягає жодним людським схемам. Бо це зовсім не схематично, це зовсім не формально прийти Богові всемогутньому, всесильному, якого ніхто ніколи не бачив, який живе не у приступному світлі. Прийти у цей світ, прийняти людське тіло, народитися немовлям з простої дівчини з Назарету, а потім померти ганебною смертю на хресті і ще воскреснути. Це зовсім нелогічно. Це вимикається усім схемам релігійності. Тому і Ізраїль не прийняв тоді із Христа, не побачив в ньому Месію, бо він зовсім не виконував формальностей. Тому вони говорили, як він може бути, якщо він син Теслі, він з глузду з'їхав, ми його знаємо, його сім'ю, пам'ятаєте? І Ісус не зробив там жодного чуда, тільки зцілив декілька хворих. Тому що він вимикався з їхньої релігійності. Навіть учні, які йшли до Емаус, потім просто в такій безпорадності сказали, ну а ми думали, що він визволить Ізраїль. Навіть після смерті вони ще не могли додуматися, що щось, в принципі, тут трошки не так. Він все по-іншому робив. Він їв з розбійниками, він розмовляв з людьми, з жінками опівдні, він дозволив повії торкатися його. Тобто він взагалі ламав всі схеми, він був юродівим, бо він був любов'ю. І Марія, як його учениця, абсолютно так само. Керується логікою Божої любові, а не логікою цього світу і логікою релігійності. Для неї все, що знаходиться поза любов'ю, це тільки ілюзія, яка не заслуговує навіть на найменшу увагу. І у своїх стосунках з Богом Марія, перш за все, не шукає психологічного комфорту. Це дуже важливо. Бо ми би хотіли так помолитися, щоб нам було добре. А вона не шукає психологічного комфорту. Коли вона промовляє своє шалене фіат, бо для мене це шалений фіат, бо все було проти цього фіату. Обставини, життя, може, фінансова ситуація.
Перспектива на майбутнє.
Перспектива на майбутнє, окупація країни, в якій вона знаходиться, самотність, чоловік, який в глибокому шоці. Це все було супроти фіат. Але вона його промовляє і водночас разом з тим свідомо і добровільно відмовляється від будь-яких гарантій. Це бланш-карт, підпис на чистому папері. Тому що чому? Тому що вона прагнула тільки того, що прагнув Бог. Боже, як ти хочеш, так буде. Тому для Марії, знову ж, вона нам показує, що для неї я покірна Господня слугиня. А отже, служити – це любити. Бо любов не полягає у пошуках взаємовигідних умов співпраці чи якихось там компромісів. Любов, і на прикладі Марії ми це бачимо, це безкорислива жертва з власного життя. Це смиренна і водночас радісна духовна боротьба, подвиг, аби безустанно ощасливлювати того, кого любиш. І тому своїм тихим і покірним служінням оця дівчинка з Назарета ощасливила зранене серце Бога. Дивіться, що той, хто дійсно любить, людина, яка любить, знає екзистенційно, як досвід, а не тільки інтелектуальні знання, як власний досвід, що любов – це потужна, радикальна, динамічна сила, яка постійно шукає щораз нових способів, щоб якби ощасливити, обдарувати кохану людину, обдарувати її ніжністю, добротою, теплом, щоб просто бути для неї, щоб служити. Хто спізнав любов, досвідчив її, то знає і скаже, що любов дуже креативна, це дуже творча сила. Якщо ми маємо особу, яку любимо, ми все придумаємо, щоб їй було добре. Ти любиш, не знаю, там, еклери, то я тобі спечу. Ти на сніданок любиш каву з корицею, я куплю корицю. Я буду ходити на шпильках тихесенько, щоб не збудити кохану людину. Ця людина, не знаю, все життя мріяла поїхати на Адріатичне море, і я на останні гроші зберу і куплю цій людині путівку, нехай поїде там десь на свій день народження. Розумієте? Угу. Ця людина все життя, не знаю, ця людина любить поезію, то я їй напишу вірш. Тобто ми хочемо ощасливлювати і добираємо щораз нові креативні творчі методи для того, щоб проявити любов. Бо любов дуже творча. Любов творча, і тому її не вдасться і не вдається ані обмежити, ані зупинити. У любові є постійно присутній такий динамічний порив до того, що неспізнане і глибоке. Любов шукає різних способів. Любов найдосконаліша, бо, в принципі, єдина дорога до зустрічі з Богом і до зустрічі з іншою людиною. І любов – це, можна сказати, вінець і джерело усіх духовних дарів, які служать для збудування церкви, каже апостол Павло. Тобто, якщо ми маємо різні дари, харизма грецькою, і ними хочемо цю церкву будувати і ощасливлювати церкву, бо кожна людина – це церква, то тільки з огляду на любов, бо все починається з любові і завершується любов'ю, бо це є найдосконаліший дар. Чому? Бо Бог є творцем. Творцем на вас і землі. І сотворивши людину на свій образ і свою подобу, він наділив її даром своєї творчості. Тому такий філософ православний Микола Бердяєв дуже відважно скаже, що людина покликана до праці творчої, тобто до такої, яка продовжує справу сотворення світу. А творчість – це не що інше, як здатність людини переступити через мури свого власного егоїстичного «я», щоб у любові нав'язати глибокі і близькі стосунки як з Богом, так і з іншою людиною. Тобто входити в стосунки – це процес творчий, бо постійно треба творчо дивитися на свій внутрішній стан і бачити, о ні, тут в мені забагато гордині, забагато зверхності, забагато марнославства. Можливо, я люблячи обмежую свободу іншої людини. І працюючи над собою, я виходжу поза себе, щоб творити спільноту з Богом і іншими людьми. А хто такий демон? Демон, якому Марія дуже чітко завжди закриває рот, дуже чітко його змушує замовкнути своїм смиренням. Хто такий демон? Демон – це плагіатор Бога. Він не творець, бо творчої любові можна навчитися тільки в творчому діалозі з Богом. У церковно-слов'янській мові, до речі, коли кажеться молитва, на опис молитви використовується таке поняття, як умнає ділання, що дослівно означає духовна праця, духовна дія. А отже, навіть молитва – це теж творчий процес, це внутрішня активність людини, її порив до особового Бога у Пресвятій Трійці, це прагнення з'єднатися з ним. Якщо молитва закорінена в Божому Слові, то вона дозволяє людині прийняти Святого Духа, а також ділитися цим духом, любов'ю з ближніми. І така, зрештою, молитва – це неминуча умова нашого народження з висоти, тобто основа нашого надприроднього життя. Марія постійно відкрита для Бога. Вона увесь час знаходиться у Його розпорядженні. На Слово Боже спрямовані всі її прагнення і турботи. І тому оці церкви називали її трапезою Слова життя, родючою землею, у якій засіяні зерна Божого Слова. Бо Марія кожне слово, почувши Боже Слово, і це кожне слово, береже в щирому і доброму серці і плід приносить у терпеливості, як би сказав Христос в Євангелії від Луки. Марія – це земля обіцяна, Марія – це земля, яка тече молоком і медом, це земля свята, яку, де Мойсей побачив палаючий кущ і потім зняв своє взуття зі своїх ніг. Марія – це гостинна земля, бо хоче, бажає зібрати усіх своїх дітей навколо слова, столу слова і столу євхаристійного хліба. Марія – це земля, що постійно прислуховується до кроків свого Господа, який з любов'ю прогулюється по своєму замкненому саду, тобто в її серці. І пам'ятаєте, що почувши слова Бога, Адам і Єва закрилися, сховалися, бо були нагі. А серце Марії, нової Єви, повністю відкрите на кожен Божий дотик. Це її серце тужить за Богом, сумує за Богом, скучає за Ним, постійно очікує на Нього. Ну, так як серце нареченої з пісні пісень, що радісно вигукує «Уважно, мій любий, ось він йде». Марія, ще що дуже важливе, ніколи нічого не боялася. Бо вона не мала чого приховувати. Колись одного старенького, хорошого викладача богослів'я, священника і екзорциста, який живе на такому хуторі в Польщі сам, я запитала, ми так з ним дуже приятелюємо, з отцем Мар'яном, часто мене запрошував на сніданки до себе, ще як можна було в Польщу їздити нормально, з карантину. І я колись запитала отця Мар'яна, а вам не страшно? А він каже, так, було страшно, до моменту, коли я ще мав що приховувати. А тепер я прозорий. І відколи я прозорий, відколи в мене немає що приховувати, я перестав боятися. Цікаво, так? Марія є повністю прозорою для Святого Духа, який приходить. Тому вона не боїться, бо в любові немає страху. Любов безстрашна. Тому що страх нам асоціюється з карою. А хто боїться, той недосконалий у любові. Тому Марія ніколи не боялася. Смиренно віддавши себе на служіння Богові, Марія ніколи не засумнівалася у тому, що Господь прийде. І навіть якщо пора була дуже пізня, а всі раціональні, розумові, людські аргументи вказували на те, що господар дому вже не повернеться, оце полум'я любові, світоч любові не припиняв горіти в її серці і чекати. О, нам дуже тяжко чекати. Нам здається, що це ніколи не закінчиться, ми нетерпеливі. А вона любила і чекала. Вона знала, що Бог завжди залишається вірним своїм обітницям. І тому її світоч був завжди повен олії. І дуже важливо, що це очікування на Господа, любовне, це не прояв слабкості, це знак стабільності і непохитності віри, адже любов довго терпелива, каже апостол Павло. А приклад Марії вчить нас, що
так, пані Ірино. Дорогі друзі, чомусь наше підключення з пані Іриною так перервалось, тому зараз знову ж таки її наберемо. Маю надію, що зв'яжемося і будемо продовжувати. Отож, нагадую, що зараз на хвилях Радіо Марія триває катехеза, і ми спілкуємося з Іриною Сашко. Ми говоримо про Марію, Марію і любов. Пані Ірино, ви з нами вже?
Так, я з вами.
Так, так, щось на хвилинку. Так, роз'єднало.
Ну, я тільки що додам, бо тут можна говорити дуже багато, що серце раю – це стосунки між Богом та людиною. І коли Єва не послухала Божого Слова, то таким чином розірвала ці стосунки. І всі її почуття припинили нагадувати їй про Бога. Єва повністю закрилася на любов. Але Марія цього не зробила. Вона своїм непорочним серцем зуміла огорнути оцей космічний вимір Божої любові, її ширину, довжину, висоту і глибину, як читаємо в листі до Ефесян. І от своєю присутністю Марія якби стягує, спроваджує небо на землю.
Дякуємо. Дякуємо. Дорогі слухачі Радіо Марія, запрошуємо вас до телефонних дзвінків. Наші номери телефонів 044-577-5645. 577-56-46, а також 098-650-18-60 та 093-272-07-45. І поки очікуємо на телефонні дзвінки, пані Ірино, маю таке запитання. Думаю, воно також гнітить багатьох наших слухачів. Ось поєднання любові і страждань. Колись чула, що котрась із святих, зараз не пригадаю, запитала Ісуса, чому він так багато посилає їй страждань. Ісус відповів, що він любить, що він дуже любить, так, і своїм друзям ось дарує такі подарунки, як страждання. Вона сказала: "Тоді розумію, Ісусе, чому в тебе так мало справжніх друзів". Отже, ось Марія, як можна поєднати цю любов і страждання? Адже з цією такою безмірно вилитою любов'ю на Марію Богом також прийшли величезні страждання в її житті. Ось як розуміти цю Божу любов в контексті цих страждань? Чому Господь допускає ці страждання в житті тієї, котру Він обрав і так любить?
Перш за все тому, що він сам страждав, прийшовши у цей світ, прийнявши образ людини і ставши слугою, обмеживши, оголотивши себе самого, прийнявши вигляд слуги і став покірним в усьому, і прийняв смерть, ми читаємо це в цьому гімні, в листі до Филип'ян. Коли прочитаємо книгу «Приповідок», то побачимо, що мудрість означає любов. А щоб бути мудрим, треба все спізнати і пережити. Як те, що як втрату, так і здобутки. Як біль, так і радість. Як страждання, так і щастя. І цей досвід чинить нас мудрим. Марія – столиця мудрості. Вона наставниця, яка сяє Богом. Це не назва, не лише назва моєї книжки, це от ці церкви так і називали. Богосяйною. Тобто настільки прозору, як вітраж. Вчитися мудрості від Марії – це вчитися переживати будь-які ситуації в нашому житті. І я впевнена, що Христос не зберіг свою мати від страждання, може навіть більшого, ніж його власне, бо стояти під Христом інколи рідної людини тяжче, ніж бути на цьому хресті. Угу. Оці церкви потім вкладали в уста Марії такі слова, що «Сину, забери мене з собою на цей хрест, я хочу померти з тобою, я хочу зійти з тобою до Шеолу». Марія дуже гірко плакала, просила, що давай поміняємося місцями. Нормальна, адекватна реакція матері на біль дитини. І я впевнена, що Бог не зберіг її для того, щоб ніхто з нас не зійшов з дороги свого покликання, яке є дуже дивовижною пригодою, але водночас тернистою і важкою.
Дякую. Маємо телефонні дзвінки. Дуже дякую. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу. Дякую за катехезу. Скажіть, будь ласка, я думаю над словами Ісуса Павла, святого Павла, апостола, який казав, що немає в Ісусі Христі ні юдея, ні грека. Що це означає? Чи так я розумію?
Якщо... Дякуємо.
Я вже сьогодні про це, мабуть, говорила, так? Що
так.
Нема юдея, ані грека, нема невільника, ані вільного, нема чоловіка, ані жінки, бо всі одно в Христі Ісусі. Галатів 3 розділ 28 вірш. Це означає, що Христос не ділить людей. Христос не категоризує і не чіпляє до кожної етикетки. Ти такий, твоє місце там або там. Христос в Христі, ми всі є одне тіло. Ми всі творимо єдність. І це дуже добра, це радісна новина для кожного з нас.
Дякуємо. Наступний слухач. Вітаємо вас. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу. Це я?
Так, це ви. Представтесь, будь ласка. Представтесь, будь ласка.
Я Люба, Львів. Я хочу оцю катехезу таку прекрасну про любов і Марію підсумувати, ну не підсумувати, а просто іще в кількох словах віршованих сказати. Можна?
Просимо.
Можна?
Будь ласка.
Марія від дзеркаля Бога. Була ти так йому простора. Марія, як твоє ім'я? Запитую у тиші я. Марія, хто ти? Я покора. Лелія поміж будяками і над святими пресвята. Ти Бога обняла руками. Марія, хто ти? Чистота. Свого ні в чому не шукала і під хрестом з Христом вмирала. І нас взяла під свій покров. Марія, хто ти? Я любов. Любов, покора, чистота. І над святими пресвята. Маленька, лагідна, убога. То хто ж ти? Від дзеркалля Бога. О Марії, о цариця Люба, ангел мою тугу досягне, донесе. Знаєш добре, світ для мене згуба, твого рабства прагну над усе. Дай мені невільницею бути, бо твої кайдани – справжній рай. Дай мені ярмо твоє вдягнути, лиш з неволі світ не відпускай. О кайдани Божої любові, о ярмо покори чистоти, їх краса не вміститься у слові. Дай до смерті радісно нести. Це слова Наталі Назар, яка вже у вічності.
Дуже дякуємо, дуже гарний вірш. Пані Іреночко, маємо ще дзвінок. Слава Ісусу Христу.
Алло, слава Ісусу Христу.
Дуже швидко, прошу.
Це пані Марія зі Львова. Я дуже вдячна вам. І хочу попросити вас, і таке запитаннячко коротеньке, попросити, щоб казати «Свята Діва Марія», бо Бог, Ісус Христос сказав, «Святими мусите бути ви всі, бо я Господь Бог святий». І скажіть, будь ласка, от у нас у всіх є Дух Святий, ми всі, всі є діти Божі. Як ви бачите людей майбутнього, які відчувають себе, що є частинка Божа? Дякую.
Трішки. Дякую. Бачу цих людей як дрожджове тісто, яке повинно заквасити увесь світ.
Що ми ніби соль, так? Сіль.
Котра... Ми як сіль, яка так. солить, так. Як так, світло, так. яке освічує темряву. І як дійсно дріжджі, які заквашують, тобто творять щораз більше простору для Бога, звільняють, можна сказати, території для того, щоб Бог був царем.
Дякуємо, дякуємо, пані Ірено. Отже, дорогі слухачі Радіо Марія, на цьому етапі ми вже завершуємо нашу катехезу. Ми дуже дякуємо пані Ірені Сашко за цей час, за це навчання, знову у нас наближення до Бога через Марію. Отже, пані Ірена Сашко, доктор екуменічного богослов'я, маріолог, філолог, авторка книг «Марія, наставниця Богосяйна» та «Розарій». В черговій катехезі говорили про Марію і любов. Маю надію, що в наступній катехезі ми продовжимо наше знайомство з Марією і дізнаємося знову багато цікавого та важливого для нашої віри і любові також. Пані Іреночко, дякуємо вам. Нехай Господь.
Я вам також дуже дякую. Пекло починається тоді, коли ми чекаємо на когось, кого дуже любимо і потребуємо з ним увійти в стосунки і хочемо мати поруч якусь людину, але вона не приходить. Оце є пекло. Коли ми входимо в стосунки з Марією, навколо нас, до нас сходить небо. Ми торкаємося неба, ми торкаємося любові. Я бажаю вам гарного дня.
Дякуємо. Залишайтесь з Богом.